Komentar spletnega portala časnik.si. Tokrat bomo prebirali komentar Andreja Marka Pozniča z naslovom Vnuki revolucionarjev nam ne obetajo nič dobrega. V Sloveniji počasi prihaja čas nove generacije javnih delavcev. Rdeči direktor je tisti, ki so bili imenovani takrat, ko je bilo potrebno imeti fizično rdečo knjižico in so zvesti nekdanjemu partijskemu sekretarju, dosegajo visoke starosti. Osmo desetletje v človekovem življenju ni namenjeno prvim bojnim vrstam, ampak naj bi bila zakladnica modrosti. Čas je neizprosen. Če revolucionarje bolj ali manj potihem pokopavajo, pa so njihovi otroci še trdno usedlo v oblasti, a nezadržno prihaja čas njihovih vnukov. Običajen profil javnega delavca – politika, gospodarstvenika, kulturnika in podobno, ki prihaja iz tega, kar imenujemo levičarski bazen, lahko mirno začrtamo po samovšečnih koordinatah nestrpnosti do drugače mislečih, predvsem do slovenskega demokratičnega tabora. Samo podoba levičarja ne more biti bolj pozitivna. Sebe ima za razgledanega, svetovljana, naprednega, strpnega, odprtega, svobodnjaka, ker ga ne ovirajo ne božje zapovedi, ne državni zakoni. Ker prvih ne more spremeniti, zanika zakonodajalca, druge pa prilagodi trenutnim potrebam. Vnuk revolucionarja je rastel v idealnem socializmu. Nič mu ni manjkalo, za nič se ni boril, vedno je bil kriv nekdo drug. To je bil lahko gnili kapitalizem ali pa cerkev, kakor je bilo pač v danem trenutku potrebno. Zdi se, da je prav v tem odraščanju v socialističnem obilju izkustvo, da socializem deluje. Ker je dosledno zaverovan vase, narcis, ker ga nikoli niso učili, kaj šele, da bi mu pokazali, da so na tem svetu tudi drugačni ljudje, živi v svojem balončku, ki je poven materialnih dobrin, a prazen vsakega smisla. Tako ne pozna konzervativcev, katoličanov, liberalcev, kapitalistov, slovencev, tabelih, otrok pobitih domobrancev, ki so tiha večina, ki ni bila deležna socialističnega obilja, ampak njegovega resničnega obraza zatiranja, diskriminacije, zapostavljanja in vseh mogočih krivic in podobno. Vnuki revolucionarjev so prva generacija, ki v našem prostoru ne pozna krščanstva, ne razume katolištva, nima pojma o svojih koreninah in to po 1300 letih krščanske prisotnosti in oblikovanja našega prostora. To je prva generacija, ki o cerkvi ni slišala nobene lepe besede. V najboljšem primeru so živeli mimo nje in mimo njenih hudov, ker so v njihovem balončku, katoličani pač bolj redki, kakor ne tako redki volkovi v naših gozdovih. Sicer vsi vemo, da so tam, ker vemo za poklano drobnico, redki pa so, ki so volkove videli. To je generacija, ki se jim verniki zdijo umazane živali in jih sredi govorice o strpnosti, drugačnosti in odprtosti žalijo na drugi največji krščanski praznik oziroma na enega od največjih praznikov na slovenskem sploh. Da so to razvajeni otroci dokazuje dejstvo, da jih starejša generacija ne kliče na odgovornost in ne prisili k odstopu. Če so bili dedje zavestno proti veri in so se za nevero odločili v korist blodnja marksizma, če so otroci še prepojeni z večinsko katoliško slovensko kulturo, obnašanjem, držo in celo govorom, pa pri vnukih tudi te patine krščanstva in slovenstva ni več. Pred nas stopa zdaj prva generacija, ki je čisti proizvod marksistične ideologije in njenih oblikovalnih prizadevanj. Pred nas stopa generacija brez morale, brez spoštovanja, brez ljubezni do naroda in sprejemanja lastne države. Naša Slovenija jim je le denarnica, ki zadovoljuje njihove materialne potrebe. Skupno dobro je samo prazna fraza, kakor so jim prazne fraze mnoge besede, ki označujejo, kar je duhovnega. Pred nami je najbolj materialistična generacija, odkar svet obstaja. Rasla je v nepredstavljivem obilju, ki je ubilo v človeku celo željo, saj danes povprečni starši prihitevajo otrokove želje. Kaj šele med tistimi, ki so se rodili v Džilasovem novem razredu in v njem rasli. Pred nami je generacija, ki ni sposobna naporov, ki jih zahteva življenje. Zato jim starši že vnaprej priskrbijo dobro plačana in lahka delovna mesta. Levičarja ne najdeš ne v gospodarstvu, razen v državnih podjetjih, ker tam veljajo politična pravila imenovanja in napredovanja in v negospodarstvu, ne v naravoslovju. Drenjajo se v službah, ki so odvisna od državnega proračuna. Na univerzah imajo monopol pri humanističnih fakultetah, to je tam, kjer ni objektivnih meril. Ti vnuki, ni jih malo, že zasedajo mesta v državno plačanih nevladnih organizacijah ali kulturnih ustanovah, čeprav o njihovi odličnosti ne ve nihče, a država jih plačuje kot nepogrešljive. Na nižji in bolj skromni ravni se ponavlja vzorec Kučanove penzije. Nisi je zaslužil, bil je proti naši samostojnosti, demokraciji in neodvisnosti. Bil je njen prvi predsednik, a si je kot partijski funkcionar dal izglasovati nezaslišan privilegij. Vzorec izborčevskih penzij se zdaj ponavlja s kulturniki in športniki. Slovenija pa vse to mori in duši, da umira od bremena. V napuhnjeno levičarsko samopodobo spada tudi prepričanje, da so odprti, napredni in strpni. To konkretno pomeni, da levičarji podpirajo in širijo zablodo teorije spola ali LGTB agendo. Zanje smo tisti, ki smo normalni, torej se držimo norme, merila, po katerih spoznavamo, kaj je prav in kar ni, pravzaprav odveč. In nas prevzgajajo in zakoni zatirajo, kolikor le morejo. Ker pa istočasno govorijo o strpnosti in odprtosti, nas degradirajo na raven zaplankanih ljudi, ki potrebujemo skrbnike. V svojem napuhu ne opazijo in nočejo opaziti, da med njihovimi besedami in njihovimi dejanji ni osnovne skladnosti. Vse je eno samo nasilje nad človekom, nad jezikom, nad narodom, nad družbo. Vnuki revolucionarjev, ki prihajajo zdaj v luč medijskih in družbenih žarometov, nam ne obetajo nič dobrega. So popoln proizvod revolucionarne logike, vzgoje in miselnosti, ki se je razvijala v nove oblike, že kažejo svoje totalitarno in zmešano poreklo in pritiskajo na nas. Narcisi brez občutka za drugega naj bi vladali in vodili našo državo, naš narod in našo družbo. A slabo se nam piše, ker država jim je denarnica, narod tujek, družba pa breme. Človek bi uskliknil, Bog nam pomagaj. A to smemo storiti le, če si pomagamo sami. Potrebno je torej vedeti in premisliti, kaj se nam obeta, če nadaljujemo s tem nerazumnim početjem, ki se ponavlja iz volitev v volitve. Prenehati moramo s strahom in spoštovanjem revolucionarne strani. Vedno znova moramo odstirati njene zablode in zmote. Potem pa delati, da se kaj spremeni. In takrat moliti, Bog nam pomagaj. Tako je v komentarju na spletnem portalu časnik.si zapisal Andrej Marko Poznič.
Komentar spletnega portala časnik.si.